Atunci când devenim părinți, avem nevoie, nu-i așa, de încurajare, suport din partea celor din jur. Ce-i de făcut dacă nu le primim? În această ediție Smart Job vorbim cu Ruxandra Vasile, parent coach și psiholog, instructor certificat Hand in Hand Parenting. Discutăm despre lipsa cronică de susținere și de înțelegere a părinților în societate, dar și despre cazurile de violență din școli. Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă și vei afla cum să te ajuți tu singur atunci când nu primești ajutor din altă parte. Începem chiar acum! Ruxandra, te salut! Mulțumesc tare mult pentru prezență!
Bună ziua! Mulțumesc și eu tare mult pentru invitație și prilejul de a fi aici și de a discuta lucruri importante.
Parenting. Vorbim de mulți ani de parenting, de câțiva ani încoace, de educație familială, creșterea copiilor în mod informat, empatic, în mod conștient, ceea ce este foarte bine. Numai că, ce constat eu, odată cu multitudinea asta de informații necesare, utile și pe care înainte nu prea le găseam sau nu le găseam deloc, trebuie să recunoaștem, apare așa, să mă corectez dacă greșesc, apare o cocoașă, presiunea părintelui de a fi unul perfect, scos așa dintr-o cutie, un cadou minunat, care întotdeauna, domne, dar întotdeauna el trebuie să știe ce să facă și să nu se piardă. Greșesc?
Nu cred că greșești. Cred că așa cum se întâmplă lucrurile de obicei, și pe zona asta de parenting este un exces de informație, de presiune asupra părinților. Partea bună a lucrurilor este că, într-adevăr, găsim informații acum la care înainte nu avem acces. Partea asta cu perfecționismul, dacă îmi permiți, cred că ține și de trauma noastră colectivă ca popor. Noi am avut mereu, așa am crescut, cu ce arătăm în afară, nu ne spălăm lufere în public, trebuie să fim atenți, să dăm bine, să arătăm bine în ochii celorlalți și de multe ori înăuntru vieților noastre nu e tocmai ok.
Multă rușine.
Multă rușine, multă deconectare de ceilalți, o nevoie de bază a omului este nevoia de conectare. În momentul în care nu avem o comunitate în care să putem arăta și părțile noastre vulnerabile și de la care să primim suport, susținere, ajutor, înțelegere și cu care să putem comunica în momentul în care avem probleme, aici intervin poverile de care vorbeai și părinții nu pot face munca asta singur, nu pot face munca asta. Efortul parental este un efort uriaș și fizic, și mental, și psihic, și emoțional, și este nevoie de susținere. Nu putem face asta în izolare. Furia este un semn că ne-au fost atinse niște butoane, că ne-au fost poate încălcate niște limite, că avem acolo niște nevoi neadresate, nesatisfăcute. Și asta e un semnal, e o oportunitate pentru părinte să vadă ce e acolo, ce se întâmplă acolo și să vindece ce e de vindecat. Asta, după cum spuneam, se poate face cu ajutor specializat, dar în același timp avem nevoie de sătuc, avem nevoie de oameni în jur, avem nevoie de susținere pentru partea practică a lucrurilor, dar și pentru partea emoțională. Iar zona asta emoțională e o zonă care, din fericire, are din ce în ce mai multă atenție. În ultima vreme sunt din ce în ce mai mulți oameni importanți care o aduc în discuție și asta e foarte bine.
Vorbești de o lipsă cronică de susținere și de înțelegere reală a părinților în societate.
Da. Și asta se întâmplă nu de ieri de azi, se întâmplă de secole. Munca de a crește un copil care solicită la maxim resursele părinților este o muncă care este privită cu scepticism sau cu lipsa de valorizare. Noi nu oferim ca societate susținere nici financiară, nici emoțională, nici instituționalizată pentru familiile care își cresc copii în măsura în care ar fi nevoie. Și asta e un semnal de alarmă ce se întâmplă în momentele astea cu ce aflăm din presă de agresivitate în școli și așa mai departe. Sunt semnale de alarmă care ne vor forța să punem o lupă pe cum facem lucrurile.
Nu ne pasă de părinți sau nu ne pasă de copii? De viitor?
Da, asta este o întrebare bună pe care să ne-o punem și să ne punem eforturile și resursele acolo unde contează. Copiii sunt viitorul nostru, e important să avem grijă de ei, să-i creștem, să le oferim cele mai bune șanse de a reuși în viață, pentru că ei sunt viitorul nostru și acolo, adică ce e mai important decât asta?
Absolut. Concret, cum ar putea fi ajutați? Cum ar putea fi ajutați părinții?
În primul rând, Cred că e nevoie de o mai bună recunoaștere a efortului acestuia de care vorbeam, a consumului nervos. Asta pornește de la a conștientiza că nevoile copiilor sunt mari. Nevoia, nu e vorba numai de nevoile fiziologice, e vorba de nevoia de conectare, nevoia de a fi văzut, de a fi auzit, de a fi înțeles, de a fi acceptat cu emoțiile și trăirile pe care le are. Noi avem o relație destul de ambivalentă cu emoțiile. Încercăm să învățăm pe copii să nu le arate, din păcate asta e cutumă, asta este ceea ce s-a transmis din generație în generație. Negăm copilului de multe ori dreptul de a simți ceva. Chiar sunt fraze de genul îți dau eu motiv să plângi sau n-ai niciun motiv să plângi în zilele noastre, auzim mai puțin asta, auzim n-ai motiv să plângi, încercăm să-i schimbăm perspectiva, să-i dăm argumente raționale pentru a nu mai simți pe partea emoțională lucrurile pe care le simte și discutăm în planuri diferite. Noi ne adresăm cognitivului, el are trăirile în zona emoțională. Deci o mai bună, ca să-ți răspund la întrebare revenind, părinții au nevoie de informații, au nevoie de susținere pentru a-și explora propriile lor trăiri, pentru că a susține un copil, a-l crește și a-i oferi spațiul acesta de a-și simți, de a-și trăi emoțiile și de a le integra sănătos, presupune ca și eu să pot să fac același lucru cu emoțiile mele, ca părinte. Eu am lucruri nerezolvate din trecut și cu toții avem, trebuie să văd, am un loc, un spațiu unde pot să mă duc cu ele, unde pot să adresez aceste răni pe care le am sau aceste nevoi nesatisfăcute.
Dăm un exemplu sau exemple. Cocoașa pe care o aduc părinții în cabinetul tău, cum arată? Și cum arată cocoașa copilului?
Părinții vin de multe ori cu... fie cu o lipsă de recunoaștere a propriilor lor nevoi, deci se uită pe sine până la momentul la care le cedează fie nervii, fie corpurile, au dorința de a oferi copiilor lor ceea ce nu au primit și se duc uneori în extrema cealaltă, facem confuzia între nevoia emoțională și lucruri materiale, punem undeori și învățăm și pe copii să facă asta, să oferim pentru a închide o emoție negativă un dulce, o mâncărică, un televizor, o tabletă, un telefon, o hăinuță. Copiii învață și metodele astea și confundă. Învață să confunde nevoia emoțională și să creadă că o să le fie satisfăcută în momentul în care au ceva material, în care au ceva palpabil. Poverile copiilor sunt acestea, că nu sunt lăsați să fie în contact cu ce simt și sunt învățați și trăinuiți de mici să se disocieze, să respingă emoțiile pe care le au, să le împingă undeva, să le pună un căpăcel. Ele, din păcate, nu dispar, rămân acolo și cauzează probleme în diverse alte moduri. Ele tot încearcă să iasă la suprafață și uneori încearcă prin comportamente dificile, prin tot felul de ritualuri, prin tot felul de anxietăți, prin tot felul de frâne pe care copilul le are și pe care a căror cauză trebuie căutată departe, în copilăria mică și în atitudinea pe care o avem față de ei și emoțiile lor.
Care e emoția pe care părinții o neagă cel mai mult? Care e emoția de care le este cel mai tare teamă, frică, de care fug?
Furia este una dintre cele mai nedorite emoții, dar și tristețea, pentru că îi dă, sau nemulțumirea, sau senzația de plictiseală, pentru că îi dă părintelui, de multe ori le dă părinților senzația că au făcut ei ceva greșit, că ceva nu e bine la ei. Le reactivează, de fapt, părinților care au trauma asta, au rana asta, senzația de insuficiență, dacă ei au trăit asta în propria copilărie, dacă tot timpul trebuiau să demonstreze, să facă, să pifeze căsuțe ca să primească acceptare, ca să primească iubire, atenție, rămân cu întrebarea asta, oare nu e vina mea că copilul meu e trist, că copilul meu nu e activ, că copilul meu se simte plictisit.
Când apare furia copilului, apare și furia părintelui, nu? De cele mai multe ori.
De multe ori, da, dar prima senzație pe care o simt mulți părinți este aceea de frică și de neputință. Dacă eu, ca părinte, vin dintr-un mediu familial în care părinții mei se enervau des, poate nu mă băteau, dar țipau sau trânteau sau se supărau pe mine sau mă îmi negau cumva nevoile. În momentul în care copilul meu începe să țipe sau să trântească, poate să mă arunce direct acolo și să am, redevin din nou copilul speriat, neputincios, lipsit de control. În momentul în care simt neputință, următoarea stație este furia, pentru că furia se ridică în momentul în care mă protejează, vrea să mă protejeze de neputința și lipsa de control pe care am avut-o. Și aș face orice atunci să nu mai simt neputința aia. Mai bine
să le
simt...
ascund, mai bine iau furia de mână.
Mai bine simt vinovăție după aia pentru ce am făcut. E mai ușor de simțit decât neputința veche pe care o am cu mine din copilăria proprie.
Ce faci ca părinte? Când apare furia copilului, o identifici, îl auzi țipând, poate trântește, poate ți închide ușa în nas, poate îți vorbește nepotrivit...
Da, astea sunt semne. În primul rând, e nevoie de informație. Ce m-a ajutat pe mine când am început călătoria mea prin parenting au fost informațiile, să știu de ce face copilul așa, care sunt cauzele reale. În spatele fiecărui comportament este o emoție. În momentul în care identificăm emoția și ce anume a adus-o acolo, putem să găsim cele mai bune soluții. În momentul în care știu că, de fapt, nu e despre mine, poate, un anumit moment de furie, un anumit moment de... vulnerabilitatea la copilului meu, pot să mă detașez și să nu o iau personal și pot să îl ajut și să-l susțin în aceste manifestări. Dar ca să-ți răspund concret, sunt momente în care și pe mine mă cuprinde furia. Ce fac concret este ca să-mi iau partea mea de terapie, să fac parteneriatea de ascultare, să merg la grupuri de suport colegii mei în care să explorez lucrurile pe care le simt, iar in the moment, dacă simt, și asta mi-a dat și mai puține momente de furie, evident, și mi-a dat acel timp de a alege ce fac în momentul în care simt că mă cuprinde această furie. Dacă reușesc să ies din ea, e foarte bine, dacă nu, mă retrag, găsesc pe cineva care să mă ajute cu copiii și stau puțin cu mine să-mi explorez senzațiile pe care le am.
Ți se par mai fericiți părinții acum de când cu nenumăratele informații despre parenting, acum doar să nu vrei să citești, că ai cu duiumul, ai de unde alege. Sunt mai fericiți sau sunt debusolați?
Cred că cu siguranță au mai mult control. În momentul în care ai unde să te duci, pe vremea părinților noștri, de exemplu, nu exista opțiunea sau era... foarte la extrem accesată opțiunea de a merge la psiholog. Acum există posibilitatea de a face asta, există posibilitatea de a găsi inclusiv grupuri online în care să poți să explorezi ce simți și să poți să găsești oameni care să te susțină și să fie alături de tine. Nu este foarte ușor de accesat, dar cred că sunt mai multe opțiuni și asta întotdeauna e un lucru bun. Nu știu dacă sunt mai fericiți, este o povară în plus poate pentru unii dintre ei, dar cred că tot ce ne ajută să ne explorăm și să ne vindecăm durerile și rănile e un lucru care ne aduce cu un pas mai în față.
Ne uităm la cazul teribil de la colegiul Ion Creangă din București cu un adolescent de doar 16 ani care s-a dus și și-a junghiat profesoara în zona gâtului. Nenumărate impresii, păreri pe social media, ne-am și obișnuit că asta facem acolo. Copilul e nebun, copilul trebuie exmatriculat, copilul trebuie dus direct la pușcărie, cam asta era. Cum ai privit informația aia? Cum ai primit știrea aia?
Este... cumva merge în linie cu ce se întâmplă în mod, să spunem, obișnuit, în sensul în care, în loc să fim interesați de ce anume s-a întâmplat, ce anume este în spatele acestui comportament, ce s-a întâmplat cu acest copil și ce a dus la această situație îngrozitoare în care a intrat și acest comportament care îl va împovora de aici înainte cu siguranță și pe el și pe familia lui, ne dăm cu părerea, ne simțim reactivați în frica noastră și cumva simțim nevoia să explicăm prin aceste etichete, e nebun, așa, pentru că asta ne face în mod inconștient să ne simțim un pic mai bine, că nouă nu ni se poate întâmpla. Na? E o frică puternică acolo, este și lipsa de înțelegere a fenomenului și asta pune și mai multă frică în oameni. Social media oricum nu are bariere, adică în momentul în care sunt acolo nu pot fi neapărat tras la răspundere, nu, dacă e nici n-am imagine, poate scriu de pe un cont anonim, nu contează, poți să învârți năduful acolo într-un fel care este, poate fi foarte toxic și fără bariere. Și cam asta ar fi explicația. Ce ar trebui făcut ar fi să mergem cu, adică asta l-ar ajuta într-adevăr pe acest copil să aibă posibilitatea un spațiu sigur din punct de vedere emoțional și fizic în care să-și poată explora trăirile, nevoile adunate, bagajul emoțional care au acumulat, au pus presiunea aceasta psihicului.
Asta era și următoarea întrebare. Da. Tu cum ai rezolva cazul acesta? Să presupunem că ești acolo, alături de părinți sau de profesor sau de copil. Ce ai fi făcut? Ce ai face?
Este același rezolvare, este mult spus, nu știm cum. Ce putem face este să oferim un pic de ușurare pentru familie, să tratăm situația din punct de vedere sistemic și să oferim ascultare empatică și niște direcții de explorare pentru toți membrii familiei, pentru a vedea care sunt rădăcinile, care sunt durerile adunate acolo, care este trauma familială în care poate s-au derulat la un moment dat lucrurile și să poată integra acest tânăr în mod cât se poate de ok ce i s-a întâmplat și să aibă posibilitatea de a se autocunoaște mai bine și de a-și descărca durerile și trăirile dificile pe care le are.
În paralel cu trauma asta familială, merge și o traumă școlară, o traumă a școlii mai degrabă? Și
aici
acolo
este mult de vorbit. Din nou, noi ca societate nu cred că punem resursele necesare pe partea asta, pe sistemul de învățământ, pe educarea copiilor noștri. Pornește de foarte devreme, educatoarele cu har pe care le-am întâlnit sunt plătite, care au fost educatoarele copiilor mei, niciuna dintre ele nu a rămas educatoare, pentru că sunt plătite foarte puțin. Iar acele doamne aveau cu adevărat înclinație pentru asta, aveau ceea ce era nevoie și ceea ce asigura copilului o creștere armonioasă, o educație bună și ce avea nevoie din punct de vedere și emoțional în relație cu grădinița. Iar acest lucru se propagă și în școala primară, și în liceu, și mai departe, și în gimnaziu. Nu cred că știm să punem preț pe persoane, pe dascăl cu har și cu înclinație și cu empatie și cu compasiune și care știu să se conecteze cu copiii cu adevărat. Nu știm să-i căutăm, nu știm să valorizăm asta pentru că nu cred că înțelegem la nivel sistemic și societal nevoia de conectare a oamenilor, a copiilor în mod special și a tinerilor. Este una dintre nevoile lor de bază. În momentul în care această nevoie este satisfăcută, copilul are acces la resursele lui de inteligență și raționament și putere de gândire executivă și își poate atinge potențialul cognitiv. Asta este ironică. Noi ne dorim foarte mult ca ei să aibă progres academic și progresul academic depinde extrem de mult de gradul de echilibru sau de dezechilibru al sistemului nostru emoțional. În momentul în care ne simțim văzuți, auziți, apreciați, prețuiți pentru ceea ce suntem, atunci avem cele mai mari progrese și pe partea academică. Nu mai spun că satisfacția, gradul de satisfacție a vieții proprii și a senzației că suntem cineva în lume și că contăm, astea sunt ingredientele fericirii până la urmă și ale stării de bine pe care ne dorim, zic eu, să o aibă și copiii noștri.
Conectarea dascălului cu copilul înseamnă că dascălul poate identifica, poate, situații de risc?
Da.
Nu știu cum s-a întâmplat la creangă, de exemplu.
Da.
Dom'le, cu siguranță copilul acela a mai trădat ceva, a mai lăsat de înțeles că are o nemulțumire, o supărare în raport cu tine sau în general cu școala.
Da.
Nu? Conectarea cu copilul înseamnă să-l știi, să-l cunoști și să-ți pese de el.
Așa este. Și mai este ceva. Școala noastră, din nou, e făcută în afară de nevoia asta de conectare. Copiii au nevoie de multă mișcare. Copiii au nevoie de exprimare altfel decât prin matematică și compunere. Au nevoie de exprimare artistică, creativă. Au nevoie de dans, de muzică, de cor, de tobe, de tot felul de lucruri care sunt trecute pe linie moartă de școala românească și nu numai, din păcate este un fenomen destul de întristător care se întâmplă și în locuri mai bogate decât țara noastră. Și asta își pune amprenta, adică noi putem să îndesăm informații în ei și să le punem o serie de cerințe, dar în același timp trebuie să le dăm și lor posibilitatea să exprime. Rolul mișcării, de exemplu, rolul reglator pentru sistemul nervos, nu, eu n-am auzit pe nimeni să discute despre asta. Copiii au nevoie de mișcare, este un mod de a îmi regla starea psihică.
Cum adică dacă îi scoți afară zilnic, dar răcesc copii?
Răcesc, da,
cu căciulită. Îmi doare capul.
Da, nu avem. Gâtul. Nu avem sistemele astea, din păcate. De aici pornește. Până nu recunoaștem nevoile și ca să le recunoaștem, trebuie să punem reflectorul pe copiii noștri și să valorizăm faptul că noi așa ne ocupăm de propriul nostru viitor ca societate.
E sănătos să vorbim în termen de vinovație aici, pentru că sunt și opinii, nu mai căutați nod în papură, nu mai dați vina pe școală, pe profesoară, nu că ar face-o cineva, sau pe părinți. Copilul e vinovat, domne, trebuie să plătească exmatriculație, îl duci la închisoare.
Eu cred că lucrurile trebuie privite ca un semnal de alarmă. În momentul în care nu continuăm să facem aceleași lucruri care știm că duc la rezultate nu tocmai fericite, suntem condamnați să avem aceleași rezultate nefericite. Și atunci trebuie să considerăm aceste evenimente ca niște semnale de alarmă. Și cine știe, poate exact în mod inconștient sau conștient ăsta a fost și mesajul pe care a vrut să-l transmită acest tânăr. Pentru că un asemenea gest vine probabil pe fondul unei lipse cronice de control, a unei senzații de neputință pe care acest copil poate o are și care nu este de ieri de azi. Deci n-aș căuta în termen de vinovați. Aș spune că este vorba de a trata situația sistemic, de a ne uita puțin mai amplu, o perspectivă mai de sus asupra ceea ce înseamnă familie, ceea ce înseamnă parentaj, ceea ce înseamnă sistem școlar în România și a considera asta o oportunitate de a găsi niște soluții și de a vedea ce nu funcționează și a corecta.
Dacă la școală nu găsești înțelegere sau nu ești văzut, dacă în familie nu ești văzut, pe social media cu siguranță sau ai șanse să fii văzut, nu?
Asta a devenit un... Social media a devenit așa un surogat pentru multe lucruri care înlocuiește, din păcate, conexiunea reală între oameni, inclusiv între prieteni, între adolescenți. Ce mai vreau să spun este că sunt două lucruri interesante legate de două studii pe care s-au derulat în state. Unul dintre ele este un studiu longitudinal desfășurat pe parcursul a 35 de ani, dacă nu mă înșel, în care au fost analizate și documentate informații despre vreo 500 de familii, dacă mi-aduc bine aminte, de la nașterea copiilor până când copiii au împlinit 34-35 de ani. Și, pe scurt, că e un studiu foarte laborios și un efort foarte util, s-a observat o corelație puternică între succesul adultului, succesul și gradul de satisfacție și împlinire personală pe care îl simte adultul, cu cât de demn îl considera mama lui de a fi iubit la vârsta de 2 ani. Deci cu cât acest indicator era mai mare, deci cu cât îl considera mai demn de iubire mămica lui la 2 ani, cu atât acest adult avea șansa mai mare să fie un adult împlinit, fericit, de succes, cu relații hrănitoare, cu relații împlinitoare în viața și invers, cu cât era mai considerat mai nedemn de iubire, cu atât viața lui în prezent, viața lui de adult arăta mai rău, cu dependențe, cu probleme cu legea, cu abuzuri și așa mai departe.
Deci cu cât e mai plin rezervorul de iubire, cu atât ai de unde de unde oferi.
Da.
Și dacă e gol, poți să-l umpli așa pe parcurs?
Tot iubirea ne salvează, dar din păcate primele stații pentru a umple rezervorul sunt cele care nu îl umplu de fapt, care oferă niște ușurări momentane, da? Sau niște soluții momentane. Și aici ne putem gândi la comportamente adictive, la relații care nu duc nicăieri, la tot felul de lucruri pe care le facem ca să ne simțim și noi un pic ușurați pe moment.
Și social media ar putea fi tot acolo, acolo se încadrează.
Tot acolo se încadrează și, de fapt, nu satisface real nevoia respectivă. Și de aceea nu ieșim niciodată din... dacă nu adresăm problema de bază, nu ieșim niciodată din cercul ăsta. Și mai vreau să îți povestesc ție și ascultătorilor despre un studiu care a acumulat rezultatele a peste 60 de studii legate de, având ca subiect ce anume asigură succesul adolescentului, ce factori. Succesul fiind măsurat prin lipsa comportamentelor nedorite, prin succesul academic, prin lipsa sarcinilor nedorite, prin lipsa delincvenței juvenile și așa mai departe. Și au fost analizați factori ca nivelul de trai al familiei, gradul de educație, rasă, comunitate, religie, așa, și gradul calității, de cât de înaltă și bună e calitatea relației cu părinții. Și nu o să te surprindă să spun că la mare distanță de toate celelalte, toți ceilalți factori, a ieșit că cel mai protector element pentru adolescent, care îl va proteja de la a accesa comportamente nedorite, de dependențe, delincvență juvenilă, sarcini nedorite la vârsta adolescenței sau tinerețe, deci acesta este calitatea relației și și apropierii cu părinții sau cu un părinte. Nici măcar nu a contat dacă e vorba de familii monoparentale sau biparentale, dacă e vorba de părinte biologic sau adoptiv. Existența unui adult important în viața unui copil care să îl vadă și să-l audă, să-l prețuiască, pentru care soarele răsare și apune cu acest copil.
Ce tare!
Asta este ceea ce a fost cel mai protector element pentru adolescentul care a devenit.
Și când părintele e la job de dimineață până seară, copilul e la școală, după aia la after, până pe la 6 seara, 7, nu știu, ajunge acasă, mai stau cât o oră împreună, dacă mai stau.
Important este să prioritizăm această conectare. Adică așa cum avem program de mese, program de somn, program de igienă personală, să punem în programul nostru și un timp pentru conectare. Chit că acest timp reprezintă 5 minute sau 10 minute pe zi. E important să nu uităm de asta. Să avem în programul nostru timp pentru conectare. Timp să-l văd pe copilul meu și el să mă vadă pe mine și să fiu în lumea lui, să fiu cu el acolo. Putem să-i spunem timp special, putem să... Și există câteva direcții pe care le putem duce. Important e ca acest timp să existe, în care el poate fi el însuși, copilul poate fi, asta e foarte important. Dacă petrec timp cu el spunându-i ce nu-mi convine la el și ce aș vrea să schimbe, ăla nu e neapărat timp de conectare. Da, un timp de conectare este acela în care copilul își poate manifesta sinele lui autentic.
Adică tu, părinte, îl întrebi ce ar vrea să faceți împreună,
da,
nu?
Da, ăsta e un mod foarte bun de a...
Iar mintea ta nu mai zboară la job, la sarcinile pe care le mai ai de făcut.
Exact, da, așa este, Adriana. Timpul ăsta în care eu acord atenția mea neînjumătățită, nefragmentată copilului meu. Toată atenția mea e pe el și toată bucuria că e acolo, că l-am. Poate fac un pic de channeling cu senzația pe care am avut-o când am conștientizat prima dată că am un copil și m-am minunat de ce ochișori are, ce piele, ce uite că e al meu și uite ce am reușit să fac și ce minune copleșitoare a venit în viețile noastre. Și dacă pot să aduc o formă din sentimentul ăsta în timpul ăsta pe care îl petrec cu copilul meu, să mă bucur că e acolo și să-mi iau o pauză de la grijile pe care mi le fac legate de ce face bine sau nu face bine copilul meu sau ce aș vrea să schimb la el. Să mă întâlnesc cu copilul meu acolo unde e el în momentul respectiv.
Și anxietatea în rândul, în jurul copiilor, în sânul lor, copii adolescenți, e uriașă.
Da.
Cu ce ne confruntăm în prezent și cum vezi așa, peste un an, doi, noi o să fim ok cu mintea noastră?
A fost și o perioadă foarte încărcată de lucruri care n-au ținut de controlul nostru ca părinți, ca familii sau de controlul școlii. Au fost și asta, perioade de genul acesta cu pandemii sau cu războaie, reactivează niște temeri atavice pe care noi le avem și reactivează senzația asta de lipsă de control și de neputință. Pentru copil, joaca este cel mai bun contra sau antidot pentru frică, dar și pentru părinți la fel. În momentul în care pot să mă conectez prin râs cu copilul meu, să fac lucruri cu el care ne trezesc bună dispoziția amândurora, să mă joc chiar și cu copii mai mari. O partidă de wrestling pot să fac sau de bătaie cu perne și cu adolescentul meu care în restul timpului poate continua să rămână îmbufnat și necăjit, dar în momentele alea să intre cu mine pe terenul ăsta. Disponibilitatea de a-mi căuta copilul și de a-l găsi acolo unde e el. Asta este un lucru extrem de important și asta combate anxietatea. În momentul în care totul se prăbușește, rămâne legătura asta, totul se prăbușește în jur și adolescenții au deseori. Asta iarăși e un lucru. Fac o paranteză. Da. Nu cred că ne dăm seama cât de greu este pentru adolescenți să treacă prin toate etapele prin care trec, prin toate schimbările prin care trec. Dacă a mai rămas adolescentul nostru și cu o traumă de pe la naștere sau din copilăria mică, o traumă de separare sau cine știe ce nașteri traumatice sau intervenții medicale invazive, astea se reactivează în momentul în care schimb lucruri fundamentale, îmi schimb reperele în adolescență, da? Intru de la gimnaziu la liceu, lumea are niște așteptări de la mine, eu nici nu știu cine sunt bine în momentul respectiv, dar văd că mi se cere să fac, să arăt într-un fel, să mă comport într-un fel, să bifez niște căsuțe, iar eu încă nu știu pe ce pământ sunt, pe nisipuri mișcătoare. Astea sunt momente în care trebuie să fim alături de adolescenții. Și pentru părinți este de multe ori copleșitor că nu-și mai recunosc copilul. E o perioadă de adaptare și pentru părinte și pentru copil, în care ambii au nevoie de susținere și suport. Părintele să-și poată susține adolescentul are nevoie la rândul său de proprie susținere. Iar în adolescența copilului meu pot să-mi aduc aminte de ce n-a mers bine în propria mea adolescență și de lipsa mea de adaptare în momentele respective, da? Poate fi acolo niște emoții dificile care se reactivează în relație cu adolescentul meu, pe care nu le pot, nu mi le poate el rezolva. Trebuie eu să mă duc undeva și să caut ajutor pentru ele.
Dacă ar fi să descrii în câteva cuvinte prezentul pe care îl trăim și relațiile pe care le avem, părinte, copil, copil, părinte, cum? Ce ai spune? Ce constați din experiența ta, din munca ta?
La mine ajung oameni care își doresc foarte mult să fie bine, să le fie bine copiilor lor. Ce îmi dă mie speranță și mă emoționează foarte mult este iubirea și capacitatea de a muta munții din loc pe care o au părinții. Și ei au nevoie doar de puțin ajutor. Atâta tot. E nevoie de puțin ajutor pentru că ei au instinctele bune, au ce le trebuie, trebuie să dau un pic la o parte niște cutume și înțelegeri greșite ale propriilor lor copii și ale propriilor lor emoții și au nevoie de puțină susținere cât își explorează propriile răni și dureri. Ce văd, din păcate, este o nuclearitate, nu știu dacă am folosit cuvântul care trebuie, familiile cumva greu se deschid unele în fața celorlalte, încercăm în continuare să punem așa o imagine de perfecțiune, inclusiv pe social media și așa mai departe și asta poate fi foarte copleșitor, mai ales pentru părinții tineri care încă nu au intrat în jocul acesta al aparențelor și care au nevoie mare, mare, mare de susținere. Și cred că e nevoie de mai multă compasiune, de mai multă înțelegere pentru ceilalți și pentru noi înșine.
Ne prefacem că suntem puțin, bine, ne luăm puțin, masca aia perfectă, nu?
Da, ne prefacem și de multe ori înăuntru este foarte multă durere, foarte multă tristețe, foarte multă singurătate. Toate merg mai ușor în momentul în care nu ești singur. E normal să simțim dezorientare, e normal să simțim neputință, e normal să simțim furie de multe ori. Ce este foarte dăunător este să le simțim în izolare, să fim singuri cu asta și să avem senzația că nu e nimeni acolo pentru noi cu care să discutăm. Și de multe ori alegem izolarea asta pentru că primim foarte multă blamare din partea celorlalți. Păi cum? Dar trebuie să faci așa. Ascultarea care e terapeutică, care ne ajută, ascultarea empatică e aceea în care nu dăm sfaturi, nu judecăm persoana care ne mărturisește cele mai dureroase aspecte ale vieții sale. Nu încercăm să-i schimbăm părerea, nu-i spunem, uite, da, uite că copiii mor prin Somalia sau Siria. E adevărat, dar nu facem comparație între traume. Acum fiecare om are nevoie de ascultare și toți avem nevoie de ascultare. Și avem nevoie de un spațiu safe în care să facem explorarea asta, în care să mărturisim ce ni se întâmplă.
Ai ceva în minte, ceva care te ridică și pe tine atunci când te mai împiedici? Niște cuvinte care te mobilizează, care te fac să vezi soarele afară, deși plouă,
da.
Calea ta.
Copilul meu e bun, eu sunt un om bun și am făcut maximum din ce am putut să fac astăzi și după aia am mai făcut un pic.
Ce tare!
Da.
mai am o rugăminte. Spune-i ceva copilului ăstuia care e nevăzut, pe care nu-l vede nimeni, simte el așa că mama și tata n-au timp pentru el, la școală nu e înțeles, dă-i așa o portiță, o ușiță.
Peste câțiva ani o să te uiți la tine și o să te uimești de cât de puternic și de grozav ai fost. Și totul o să fie bine. Înconjoară-te de oameni buni, oameni care te susțin și te văd. Vede-te tu pe tine, încearcă să te vezi tu pe tine, încearcă să observi binele pe care îl faci în fiecare zi. Și, din nou, ține minte că ai făcut maximum din ce puteai să faci în ziua respectivă. Și dacă nu ți-a plăcut, mâine poate o să faci mai bine.
Și da. Părintele ăsta speriat, care își pune masca aia de părinte perfect, mamă, tată perfecți, tu ce îi spune?
L-aș ruga să se conecteze cu el, să vadă de unde îi vin toate nesiguranțele. Să-și aducă aminte de un moment în viața lui. Noi toți venim pe lume cu sentimentul că suntem grozavi, că lumea asta ne așteaptă pe noi să ocupăm un gol, un loc care e numai al nostru. Noi așa ne naștem. Și l-aș invita să încerce să se conecteze, nu cognitiv, că nu se poate cognitiv, emoțional cu senzația asta. Să conștientizeze că la un moment dat a avut senzația asta și undeva pe parcurs a pierdut-o. E un moment dureros când copiii pierd senzația asta de unicitate, de locul meu e aici și am venit să dăruiesc bunul meu pentru binele celorlalți și ceilalți să-mi dea din binele lor ca să facem armonie împreună. În momentul în care pierdem senzația asta, e un moment trist și dureros. Dar, așa cum am pierdut-o, așa o putem recupera. Asta l-aș ruga pe părinte să se gândească cum era când se simțea bine în pielea lui și când simțea că are soluții și are forță și vitalitate.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!